Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հանրապետության նախագահը, Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այց է կատարել Շիրակի Մարս։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը այսօր հանրահավաքի անցկացրել ազատության հրապարակում։ Ավանդական մեր հաղորդաշարը, տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօր մեր հյուրերը Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն են։ Վաղը քրիստոնյաների ամենանվիրական տոնն է, Սուրբ Զատիկը, այսօր երեկոյան ճրաքալույսի պատարակով սկսվում է Փրկչի հարության տոնակատարությունը, մեր հաղորդումը։ Մեր ծրագրի ընթացքում կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները և տեսակետները, կանդրադառնանք Վանաձորի նախընտրական մթնոլորտին, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Այսօր Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այց է կատարել Շիրակի Մարս, ծանոթացել Ախուրյանում և Գյումրիում կատարվող շինարարական աշխատանքներին։ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում խորհրդակցություն է անցկացրել քաղաքապետարանում, օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր ազատության հրապարակում անցկացված հանրահավաքում հայտարարել է, թե Հայաստանի բազմաթիվ ոլորտներում մեջբերում են օրենքի և արդարության սովը, մեջբերման ավարտ։ Այս լուրերի մանրամասները մեր ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետը ռուսական գազետա.ru լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանը առաջարկում է զարգացնել ինտեգրումը Եվրասիական մաքսային միության հետ, Հայաստանին տալով հատուկ կարգավիճակ։ Նա ասել է, որ Հայաստանը ունի իր խնդիրները կապված մաքսային միության հետ, նշելով, որ համաշխարհային պրակտիկայում չկա այնպիսի մի օրինակ, որ երկիրը անդամակցի մի միության, որի հետ չունի ընդհանուր սահման։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսում անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղարղազստանը և Տաջիկստանը, իսկ Հայաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան դիտորդի կարգավիճակ ունեն։ Պակիստանում ավելի քան 100 զինծառայողներ մնացել են ձնահոսքի տակ, կատարվում են փրկարար որոնողական աշխատանքներ, միջադեպը տեղի ունեցել երկրի հյուսիսային Քաշմիրի շրջանում, Հիմալայների Կարակորում լեռներում, Պակիստանի բանակի մամուլի խոսնակ գեներալ մայոր Աթար Աբասը ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ռադիոմաշալա ծառայությանը ասել է, որ ձնահոսքը ծածկել է զինվորական ճամբարը, զինծառայողների մի քանի մարմիններ հայտնաբերվել են, սակայն այս պահի դրությամբ զոհվածների թվի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չկան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ուրբաթորը հայտարարել է, որ Սիրիայի բանակի գրոհները քաղաքների վրա խախտում են զորքերը հետ քաշելու համաձայնությունը։ Նա Սիրիայի իշխանություններից պահանջել է անհապաղ վերջ տալ ռազմական բոլոր գործողություններին։ Այսօր տեղի ունեցած նոր բախումների արդյունքում առնվազն 43 մարդ է զոհվել։ Ակտիվիստները ասում են, որ նրանք զոհվել են Սիրիայի կառավարական ուժերի կողմից համաքաղաքի արվարձաններից մեկի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով։ Սիրիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը Արբանյակից կատարված լուսանկարներ է տեղադրել Facebook-ում, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է սիրիական հրետանին պատրաստվում բնակելի թաղամասերի ռմբակոծությանը, ինչպես նաև զորքերի տեղաշարժը մի քաղաքից մյուսը։ Դեսպանը, ով հիմա Միացյալ Նահանգներում է, ասել է, ռեժիմը չի կարող թաքցնել ճշմարտությունը։ Ռուսական Իզվեստիա թերթը, վկայակոչելով Բալթյան նավատորմի իր աղբյուրները, ուրբաթորը գրել է, որ Կալինինգրադի մարզում սկսվել է S-400 տիպի հրթիռային համակարգերի տեղադրումը։ Թերթի աղբյուրները նշել են, որ համակարգը Ռուսաստանի արևմտյան ամբողջ սահմանը կպաշտպանի հրթիռային հարձակումներից։ Այս քայլը արվում է ի պատասխան ԱՄՆ-ի պլանների, չնայած Կրեմլի առարկություններին, Միացյալ Նահանգները պլանավորում է հակաօդային պաշտպանության համակարգ տեղադրել արևելյան Եվրոպայում։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության զորքերի հրամանատար գեներալ Վիկտոր Գումենին ասել է, որ S-400 համակարգեր միջև տարեվերջ տեղադրվելու են նաև երկրի արևելյան սահմանին, Պրիմորիեի շրջանում։ Ըստ ռուսական մամուլի հրապարակումների, 72 հրթիռներ կրող յուրաքանչյուր S-400 կարող է միաժամանակ հարվածել 36 թիրախների։ Չինաստանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 5 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են դեռահասի երիկամի վաճառքի գործում մեղսակցություն ունենալու մեջ։ 14-ամյա դպրոցականը վաճառել է երիկամը iPhone և iPad գնելու համար։ Պետական Սինխուա գործակալությունը հաղորդում է, որ ձերբակալվեցների թվում է և վիրաբույժը, ով անցյալ տարի ապրիլին հեռացրել էր պատանու երիկամը։ Երիկամի համար բժիշկը և նրա հանցակիցները ստացել են մոտ $35,000, իսկ 17-ամյա պատանին, ով վիրահատությունից հետո սկսել է առողջական խնդիրներ ունենալ, ասում է, որ իրեն ընդամենը $3,000 են վճարել։ Ռուսաստանում այսօր միապետական կուսակցություն է հիմնվել։ Մանարխի չսկայա կուսակցության նախագահ է ընտրվել Պետդումայի նախկին պատգամավոր Անտոն Բակովը, ով հայտարարել է, թե կուսակցության նպատակը Ռուսաստանում միապետության վերականգնում է։ «Գահին մենք տեսնում ենք ռոմանովների ժառանգորդին», ասել է Բակովը, տեղեկացնելով, որ արդեն 1000 մարդ անդամակցել է իրենց կուսակցությանը։ Դուք լսեցիք «Լուրեր», եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հանրապետության նախագահ, Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այց է կատարել Շիրակի մարզ։ Ախուրյանում և Գյումրիում նա ծանոթացել է ընթացքի մեջ գտնվող շինարարական աշխատանքներին։ Ախուրյանում 3 շենք է կառուցվում, Գյումրիում նա եղել է Մուշ 2 և Անի թաղամասերում, Գյումրիում նաև բժշկական կենտրոն է կառուցվում։ Շինարարական աշխատանքներին հետևելուց բացի Սերժ Սարգսյանը Ախուրյանում մոտեցել է նաև տեղի բնակիչներին, զրուցել նրանց հետ։ Հիմա Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջին այցելեց Ախուրյան համայնքի երկրաշարժի ծանոթևան 104 ընտանիքի համար կառուցվում են բնակարաններ։ 2013 թվականի առաջին երամսյակում Ախուրյանում նախատեսվում է ավարտին հասցնել բնակարանաշինական այս ծրագիրը, որով համայնքում կլուծվի անոթևանության խնդիրը։ Շինարարության ընթացքին ծանոթանալուց հետո Սերժ Սարգսյանը մոտեցավ շինհրապարակում հավաքված ախուրյանցիներին, մեծ մասամբ պետական կառույցներ ներկայացնող հիմնարկների աշխատողներ էին հավաքվել։ Լսենք ծավալված երկխոսությունը։
Հարցնելը ոնց է գործում ձեզ այսօր լավ լուսավոր ուզում եմ որ ձեզ միշտ բոլորը գեղեցիկ ընդնեք երջանիկ ընդնեք հաղորդյանիկ լավ ընդնեք աշխատանք ընդնեք ընդնեք ընդնեք
Հարկասս եսպես նախակա ունենք ամեն ինչ իր հերթին ժամանակի ընթացքում հարկաշալ նախակա ուզում էին մեզ շնորհակալություն հայտնել անձամբ ես պետք է բնակարան ստանամ Շնորհակալ եմ, որտեղ դուք խոստվեցիք և ձեր խոսքի տերն եք, մինչև վերջ հասցրեցիք։ Մենք այս տարի տարեմուտը կտոնենք մեր գեղեցիկ և հարմարավետ բնակարանը։
Անկեղծոր եմ, բոլոր դեպքերում
Ախուրյան դպրոցի առաջի դպրոցի տնօրեն ողջունում ենք ձեր այցը, շատ ուրախ ենք անձամբ հանդիպելու ձեր հետ և ոչ մի ժամանակ եռանդ հաստատ չենք խնայի, որ առաջկա ընտրությունները անցնեն հապանցիկ, արտար, երեխայի ուսուցում։
Լավ սովորողներ կան։
Շատ հույսով, հավատով։
Այնուհետև առանց լրագրողների ուղեկցության Սերժ Սարգսյանն այցելեց Գյումրիի Մուշ ու Անի թաղամասեր։ Այստեղ աղետիկոտու վերականգնման 4 ծրագրի շրջանակներում 1756 բնակարանի շինարարությունն է ընթանում։ Հիշեցնեմ, 2 տարի առաջ այս նույն ծրագրի շրջանակներում 1056 բնակարան ևս շահագործվեց։ Բնակարանաշինական այս ծրագրի երկրորդ փուլի ավարտն անընդմեջ հետաձգվեց։ Այսօր էլ հստակ պատասխան, թե երբ կհանձնվեն նորակառույցները, շինարարությունն իրականացնող Գլենդել Հիլս կազմակերպության պատասխանատու Մեծ Միքայել Ներսիսյանը չկարողացավ ստույգ նշել, քանի որ մի նոր ամուսություն են մտցրել։ Լսենք խոսքն ինչի մասին է։
Շահառուներին ընձեռվում է հնարավորություն ներքին հարդարման գույների ընտրության։ Հնարավորություն է ընձեռվում։
Ժամկետ կարող եք նշել, երբ կավարտվի։
Ժամկետ չեմ կարող նշել, որովհետև ժամկետը կախված է շահառուների այցելությունից և իրենց ընտրությունից։ Այսինքն մինչև ընտրությունը չկատարվի բնակարանի ներքին հարդարման գույնի, մենք չենք կարող իր բնակարանը հարդարել։ Ոչ, ձգձգման հաճախ ինչով պետք է հանդիսանա ձեզ։
Այսինքն շահառուն չի գալիս, չի հետաքրքրվում եւ դուք սպասելու եք, թե այդ մեկ շահառուն երբ է գալու իր տան բնակարանի գույները ընդունեն ներքին հարդարման։
Մենք որոնք որ կգան եւ կընտրեն, մենք իրենց բնակարանների հարդարումը կիրականացնենք
եւ
պատրաստ կլինի։ Ով չգա կսպասենք մինչեւ գա։
Դուք կընտրեք։
Չէ, մենք ոնց կարող ենք ընտրել։
Շիներ հապարակում էր նաև քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, զրուցենք նաև նրա հետ։
Վերջնար ժամկետ շինարարության ավարտի եւ այսպես ասած բնակարան ամուտ կարող եք նշել եւ
2013 թվականի վերջ։
Այդ մուշ երկու թաղամասը։
Այո։ Չեմ բացառում, կարող է լինել դեպքեր, որ մենք կնախընտրենք ավելի լավ է, մի քանի անգամ լավ է, որ մի քիչ ուշացումով հանձնենք բնակարանները, իհարկե դրա համար շինարարական կազմակերպությունները կկրեն համապատասխան ֆինանսական տուժեր, բայց բնակարանները կհանձնենք որակով։
Քաղաքաշինության նախարարության հաշվարկներով Գյումրիում բնակարանաշինական այս ծրագրի ավարտից հետո մոտ 400-ից 500 անօթևան ընտանիքներ կմնան, որոնց բնակարանային խնդրի լուծման մի քանի տարբերակ էր առաջարկում։ Պետության համար առավել ձեռնտու նաև այժմ տարբերակը դա բնակարանների գնման վկայակիր ծրագրի իրականացումն էր, սակայն Շիրակի մարզպետարանում մոտ 1.5 ժամ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ դրմփակ խորհրդակցությունից հետո Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ բնակարանաշինական ծրագիրը շարունակվելու է։
Հավանական է եւս 400 բնակարան նորից լրացուցիչ կկառուցապատվի եւ դա ուրեմն քննարկման փուլում է, հետագայում բոլորը պարզ կլինեն, թե այդ հարցը ոնց է վերջացնելու, այսինքն անօթևանների խնդիրը ընդհանրապես վերջանալու է։
Քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Ռուզան Ալավերդյանն էլ ընդհանուր աղետիկոտում իրականացվելիք ծրագիրը ներկայացրեց։
Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 1008 բնակիչների խնդիրներ, եսի նկատի ունեմ ամբողջ աղետիկոտին, դեռևս պահանջում են իրենց լուծումները։ Ընտրվեց գերակշիռ մասով նոր կառուցող շենքերի տարբերակը և կա պահանջի նախնական հաշվարկներով 1.5 միլիարդ լրացուցիչ դրամ տրամադրել այդ ծրագրի իրականացման վրա։ Ուրեմն 2012 թվականի վերջում պետք է ծրագիրը իրականացվի։
Հիշեցնեմ, աղետիկոտում շուրջ 7000 անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու խնդրի լուծման վերջնաժամկետ հայտարարվել էր 2013 թվականը։ Նշեմ, որ բացի բնակարանաշինական ծրագրից Գյումրիում նաև բժշկական ժամանակակից կենտրոն է կառուցվում։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է ցուցանոթացավ մոտ 1.5 ամսից չհաջորդվող հիվանդանոցի պայմաններին։ Համաշխարհային բանկը 13,600,000 դոլարի վարկային միջոց է տրամադրել հիվանդանոցի կառուցմանը։ Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոնը Գյումրիի 3 բուժհաստատությունները միավորելու մի հարկի տակ 210 մահճակալ հզորություն է ունենալու նաև ժամանակակից բուժսարքավորումներով հագեցած։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ 3 բուժհաստատությունների միավորմամբ բուժաշխատողների կրճատումներ չեն լինի։ Վերջում նշեմ, որ Շիրակի մարզպետարանի մոտ մի խումբ գյումրեցիներ էին խմբվել, ծերտներին նամակներ, սակայն դրանք այդպես էլ չկարողացան փոխանցել երկրի ղեկավարին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Օրինաց երկիր կուսակցություն այսօր հանրահավաքի անցկացրել Ազատության հրապարակում, օրինաց երկիրը համոզված է, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու են։ Մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկում է ապրիլի 8-ից։ Օրենք կա, որը սահմանում է, թե երբ է սկսվում քարոզարշավը, երբ կուսակցությունները եւ անհատապես առաջադրվածները արդեն իրավունք կունենան քարոզչական հանդիպումներ ունենալ, բայց նման բնույթի հանդիպումներ վաղուց անցկացվում են, Երևանի մամուլի ակումբը անդրադարձել էր այդ փաստերին, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ասել էր, քանի դեռ քարոզարշավը չի սկսվել, չեն կարող պարզաբանել, դա քարոզարշավի խախտում է, թե ոչ։ Մեր թղթակիցը փորձել է օրինակ երկրի ղեկավարներից մեկնաբանություններ ստանալ, թե արդյոք այս հանրահավաքը օրինակ երկրի քարոզարշավի մեկնարկելն է, թե ոչ, բայց նրա հարցերին չեմ պատասխանել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը օրինակ երկրի հանրահավաքի մասին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ անդիսացող օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի համոզմամբ, այսօր Հայաստանի բազմաթիվ ոլորտներում օրենքի ու արդարության սով է։ Նման հայտարարություն օրինաց երկրի առաջնորդը արեց այսօր Ազատություն հրապարակում կուսակցության կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ։
Այսօր օրենքի սով է, արդարության սով է, բազմաթիվ ոլորտներում։ Այսօր մենք պիտի մեր երկիրը դարձնենք օրենքի ու արդարության։ Մեր հերթական նպատակները հասնելը, մեր ողջերած ցուրտը հստակ է, եւ մենք ուզում ենք կառուցել իրոք օրենքի եւ արդարության Հայաստան։
Մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը ապրի օրենքի ուժով, շարունակեց Բաղդասարյանը։
Որ մեր հասարակությունը ուժը, այդ օրենքը, քերքը, արդարությունը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը լույսի պես մաքուր է, հայտարարեց Արթուր Բաղդասարյանը։
Մենք Հայաստանում կապչուն ենք, ոչ արյան, ոչ հարանի, ոչ գողության, ոչ ողողությունի։ Ես չեմ խոսում արյոց մասին, ես խոսում եմ մեր տեսակի մասին։ Ինչպիսին ենք մենք, ինչպիսին ծրագրերով, մոտեցումներով ենք մենք գնում առաջ։ Այսօր բազմաթիվ չարախոսեր, բուրականներ, ադեկտ լինելով օրինաց երկիր կուսակցության օրեցօր արդյոք հեղինակությունի փորձում են բացակցության
Օրինաց երկրի առաջնորդը սակայն չմանրամասնեց, թե ում մասին է խոսքը։ Փորձեցինք պարզաբանում ստանալ հանրահավաքից հետո, բայց թե Արթուր Բաղդասարյանը, թե կուսակցության մյուս ղեկավարները հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Մենք քաղաքական դաշտում հանդես ենք գալիս քաղաքական համաժողովականության ոգին։ Դրա համար օրինաց երկրի կուսակցության հիմնական կարգախոսերից մեկը եղել է բնում է քաղաքական խաղաղություն և ոչ քաղաքական պատերազմ։ Քաղաքական մրցակցություն և ոչ քաղաքական ճշտարություն։ Հող ախտեն այն քաղաքական ուժերը, այն ոտիշները, ովքեր իրոք կստանան ժողովի վստահության քվեր։
Ցավոք այսօր շատ է խոսվում փողի ուժով քվե հավաքելու մասին, ասաց Բաղդասարյանը և շարունակեց.
Օրինակ եթե քուսակցությունը վերջնականորեն դատապարտվում է փողով քվե գնելու, ժողովի սոցիալական վիճակը տեղալի ծառայելու այդ պատահությունը, մարդիկ պետք է դիտակցեն, որ փողով դրված յուրաքանչյուր քվե դա կորած քվե է, մարդիկ պետք է քվեարկեն համոզմունքներով, գաղափարներով, զանո պատասխանատվություն իրենց օրինակների, իրենց հայրենիքի նկատմամբ։
Պետությունը պետք է տեր կանգնի մարդուն, հայտարարեց օրինաց երկրի ղեկավարը։
Մենք վերջնականորեն դատապարտում ենք այն մտահոգությունը, որ այսօր փորձում ենք հարուցել, եթե մարդը փող չունի, ուրեմն մարդ չէ, ոչ, եթե մարդը փող չունի, հնարավորություն չունի, հրապարակը պետք է լինի պետություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շրջանի առանձնահատկություններից մեկը ընտրությունները ազատ արդար անցկացնել ցանկացողների մեծ բանակն է։ Բոլորը խոսում են ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին, համախմբվելու կոչեր են անում, շտաբներ են ձևավորում, ուժային կառույցները իրենց հերթին, ոստիկանությունը, դատախազությունն է շտաբներ հիմնել ընտրությունների օրինականությանը հետևելու համար, քաղաքական ուժերն են միասնական շտաբներ ձևավորում։ Այս գործընթացում ներգրավված Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են և պարզաբանում են, թե ինչու համար են այդքան շատ շտաբներ ստեղծվում։ Նրանց հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 4-ին ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 4 քաղաքական ուժեր՝ ԲՀԿ-ն, Ժառանգությունը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը ստորագրեցին ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբի հիմնադրման մասին համատեղ հայտարարություն։ Ապրիլի 5-ին ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով կուսակցության անունից առաջարկվում էր, թե մասնակից կուսակցությունները պետք է առաջին հերթին սահմանեն ընտրությունների պատշաճ անցկացման քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոններ, իսկ ապրիլի 6-ին ազգային ժողովի նախագահային կից ստեղծվեց ընտրական գործընթացների և ընտրական օրենսգրքի կիրարկման մոնիտորինգային աշխատանքային խումբ։ Այս նախաձեռնությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի, ՀԱԿ անդամ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության քարտուղար Ստեփան Մինասյանի և ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Առաջին հարցս նախ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչներին. Ձեր երկու կուսակցություններն էլ ներկայացված են ընտրական հանձնաժողովներում և դուք կարելի ասել մեծամասնություն ունեք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ, այսինքն ունեք բոլոր հնարավորությունները վերահսկելու ընտրությունների ընթացքը և աղազանգ խախտումների մասին, ուրեմն ինչի համար են այս նախաձեռնությունները, խնդրեմ։
Առաջին հերթին նախասեմ, որ այս նախաձեռնությունը մեկ նպատակ ունեն, որ ընտրության արդյունքները բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, ովքեր մասնակցում են ընտրական գործընթացներին, և նրանց կողմից, ովքեր չեն մասնակցում ընտրական գործընթացներին և հանդես են գալիս որպես դիտորդներ կամ վստահված անձեր և միջազգային կազմակերպությունների կողմից, դիտորդ որպես ներկայացված, որպեսզի ընտրության արդյունքները միանշանակորեն ընդունվեն բոլորի կողմից։
Ես ուզում հատուկ ասեմ, որ շատ հայտնի է, որ մենք հանդես ենք գալիս նորմալ եվրոպական չափանիշների համապատասխանող ընտրությունների եւ հասարակության համար տեսանելի թափանցիկ եւ ընդունելի ընտրությունների անցկացման օգտին եւ օգտակար ենք համարում համագործակցության բոլոր ձևերը։ Ուրեմն անշուշտ գլխավորը մենք համարում ենք յուրաքանչյուր կուսակցության մարդկային ռեսուրսը, որը կդրվի վերահսկելու համար ընտրական գործընթացը քվեարկության պահից մինչեւ ծայների հաշվարկի վերջը, եւ ամեն կուսակցություն իր ռեսուրսով է, որ պետք է երաշխավորի այս գլխավոր խնդիրը նորմալ ընտրություններ, նորմալ արդյունքներով, բայց միջկուսակցական համագործակցության բոլոր ձևերը համարում ենք ընդունելի, որտեղ ծառայում է մի նպատակի, որ բոլորը իրար հետ ստանան, համոզվեն, որ ընտրությունների արդյունքները նորմալ են ընդունելի բոլորի համար։
Հակ արդեն իսկ մերժել եմ ասկազմել մյուս երկու կառույցներին, պարոն Մինասյան, այս կապակցությամբ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը նկատել էր, որ ինչ-որ շատ է փոփոխվում ՀԱԿ-ի հայտարարությունների տրամաբանությունը, մի դեպքում խոսում են ընտրակեղծիքների դեմ ընդհանուր պայքարի, մյուս դեպքում առանձին կուսակցությունների հրճակում են թշնամի։ Չեք համարում իրոք, որ մի քիչ հակասական ներքորոշում
ունի։ Նախասեմ, որ մեր երկրի համար իրոք հայտարարակ իրավիճակ է, որ մենք երեք քաղաքական ուժեր հավաքվել ենք այստեղ հանրության առաջ փոխանակ ներկայացնելու մեր ծրագրերը քննարկելու առաջարկին։ Չէ, մենք խոսում ենք ընտրակեղծիքների մասին, դեռ ընտրությունները չսկսան։ Սա խոսում է այն մասին, այդ մասին խոսում են նաև կոալիցիայի մասկազմող կուսակցությունները։ Սա խոսում է այն մասին, որ որևէ հավատ չկա ընտրությունները, որ կանցնեն արդար և թափանցիկ, եթե չեն պատժվել նախորդ ընտրությունների ընտրակեղծիք կատարածները, եթե չեն տրվել այդ ընտրությունների գնահատականները, և հավատալ, որ այդ նույն ընտրակեղծիքները կատարողները փոխվելու են դժվար է։ Այս առումով մենք որևէ պատրանք չունենք, որ որևէ շտաբ կարող է իրավիճակը փոխել, բայց եթե ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից դա ընդունելի է, որոնք ցանկանում են միավորվել եւ այդ ընտրակեղծիքների ճանապարհը փակելու համար, ապա կոալիցիան ուժերի համար ես ճիշտ ասած լավ չեմ պատկերացնում, հատկապես հանրապետական կուսակցության կողմից, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը լիարժեքորեն տիրապետում է իշխանության բոլոր լծակները։ Ես խոսում եմ հանրապետական կուսակցության մասին, եւ ուրախալի է, որ ԲՀԿ-ն նույնպես առաջարկ է մասնակցում է այդ գործընթացներին, այսինքն ես չեմ առանձնացնում այդ առումով հանրապետականին եւ ԲՀԿ-ն։ Ես ասում եմ, որ եթե հանրապետականն էլ եւ ԲՀԿ-ն էլ խոսում են ընտրակեղծիքների առաջ առնելու մասին, ուրեմն երկերը շատ է խորացել այդ ուղությամբ։
Ազգային ժողովի նախագահին կից ստացված մարմնի անդամ եք դուք, պարոն Մենիքյան, դրա նպատակներից մեկը հրճակվել է արձագանքումը եւ կանխումը այն դրսեւորումների, որոնք չեն բխի գործող օրենսդրությունին։ Արդյոք ազգային ժողովը ունի ընտրությունները վերահսկելու գործառույթ։
Նախ ասեմ, որ ազգային ժողովը իր գործնայությամբ նա ունի վերահսկողության իրավունք հանրապետությունում իրականացվող գործընթացների նկատմամբ, եւ այդ իրավունքը նույնպես հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ազգային ժողովում ձևավորվի մի հանձնախումբ, մի աշխատանքային խումբ, որը կարող է վերահսկել նաեւ ընտրական գործընթացը իր սկզբնական շրջանից մինչեւ քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման պրոցեսը։ Այդ խումբը, որ ձևավորվել է ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ, բավականին երկար ճանապարհ է անցել, որովհետեւ առաջարկությունը հենց ամսի 6-ին չէր, որ հնչեց, այլ դրանից շատ ավելի վաղ, եւ բոլոր կուսակցություններին ազգային ժողովում ներկայացված թե չներկայացված, բոլորին համենայն դեպս դիմումներ է ներկայացվել, որոնք պետք է իրենց մասնակցության մասին նախապես հայտարարություն անային եւ գային մասնակցային առաջին նիստին։ Այդպես էլ եղավ ամսի 6-ին մոտ 25 կուսակցություններ, խմբեր, խմբակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային դիտորդներ, Հայաստանում ներկայացված միջազգային կազմակերպություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ մասնակցեցին առաջին նիստին եւ իրենց մասնակցության փաստորեն հայտը ներկայացրեցին։ Բացի ՀԱԿ-ից, ՀԱԿ-ը կարծես թե նորից նույն ձևով փորձեց իր ժխտողական մեր ժողովական քաղաքականության ճանապարհը բռնել եւ դրանով ընդամենը ցույց տալ բոլորին, որ ինքը կողմնակից չէ վերահսկողությանը։ Դա հենց այն իմաստով ես ներկայացրեցի, որ քիչ առաջ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը խոսում է, որ իշխանական բոլոր լծակներին տիրապետող հանրապետական կուսակցությունը կարծես թե միջև հիմա չի ուզել, որպեսզի վերահսկողություն իրականացվի, իսկ հիմա ուզում է։ Այն ժամանակ էլ հանրապետական կուսակցությունը ցանկացել է, որ վերահսկողություն իրականացվի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, եւ հիմա էլ ցանկանում է, եւ շատ լավ է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հիմնականում մասնակից բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր առաջիկա խորհրդանական ընտրություն են կմասնակցեն, իրենց համաձայնությունը ներկայացումը տվել են եւ իրենց ներկայացուցիչները ուղարկել են մասնակցությունն այդ աշխատանքի աշխատանքային խմբին ապահովելու նպատակով։ Ես համոզված եմ, որ խումբը իրոք դրական աշխատանք կարող է կատարել եւ մոնիտորինգ իրականացնել ընտրական օրենսգրքով այն բոլոր գործընթացներին, որոնք պահանջվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Այդ մոնիտորինգի արդյունքները ես համոզված եմ, որ կլինեն այն, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ի վերջո կհամոզվեն, որ բաց, արդար, թափանցիկ եւ ամենալավ ընտրություններն են իրականացում Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք ընդունել են ոչ միայն քաղաքական ուժերի համար, այլ նաեւ միջազգային հանրության համար։
Պոնսավել Նիկոյանը առաջիններից մեկը ինձ հետ է խորհրդակցել այս նախաձեռնության կապակցությունը վաղուց, եւ ես այն ժամանակ էլ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ նույն բանը, անշուշտ Հայաստանի օրենսդիր մարմինը ունի ցանկացած օրենքի կատարման ընթացքին հետևելու ֆունկցիա։ Սա նրա իրավունքն է, ոչ ոք նրա ձեռքից խլել չի կարող։ Ես հատուկ ուզում եմ ասել, որ ընդլական օրենսգրքի կատարման մոնիտորինգի խնդիրը չպետք է տպավորություն ստեղծի, որ որևէ մի ացիան, որը այսօր գալիս է նստում է ազգային ժողովի շենքում, իր վրա կարող է վերցնել կենտրոնական ընդլական հանձնաժողովի կամ դատարանի կամ որևէ այլ ֆունկցիաներ, կամ ոստիկանության ֆունկցիա, կամ դատախազության ֆունկցիաներ։ Նրանց հրապարակային արձագանքումն է եւ խնդիրների հրապարակայնացումը։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, որ ցանկացած ազյան, որտեղ որ կհնչեն ընտրակերտիկների վերաբերյալ տեղեկությունները եւ որ ազյանը կօգնի, որ այդտեղ հրապարակային այդ բանը ներկայացվի, հանրությունը իմանա, դիտորդները իմանան, բոլորը իմանան, հիմա ով կգրի կգրի, ով չի գրի չի գրի, ով կաղմկի չի, բայց այդ այդ տեղերից մեկն է, որտեղ պիտի հրապարակավ հնչեցվեն այդ խնդիրները։ Այդքանով մենք դա ընդունում ենք եւ այդքանով մենք դրան կառուցողական մասնակցություն ենք ունենում։
Երկուսին էլ մասնակցում եք, նաեւ քննարկելու եք Դավիթ Հարությունյանի առաջարկը։
Ներողություն, միանգամից ուզում եմ ասել, պարոն Հարությունյանի առաջարկի մասին ես տեղյակ չեմ, որովհետեւ Բաքվում եմ եղել, վերադարձել եմ
Երևանի մասին ես մի փոքր լրացում ասեմ, որ առաջին աշխատանքային նիստի ընթացքում առաջարկություն եղավ, որ բոլոր հասարակական քաղաքական կազմակերպությունները ներկայացնեն առաջարկություններ խմբին, խմբի կողմից կընդունվեն բոլոր այն առաջարկությունները բոլորի կողմից, որոնք որ իրենք կհամարեն ընդունելի, եւ այդ ընդունելի առաջարկությունների շրջանակումներում էլ իրականացվի աշխատանքային գործընթացը։
Նորից շեշտեմ, գործընկերները ուրեմն խոսեցին այդ հանձնաժողովի մասին, ուրեմն ինձ համար ակնհայտ ավելի դառա, որ այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես որևէ բան իրավասու չի անելու։ Այսօր խոսում է այնտեղ, որ ընտրակեղծիքների մասին պետք է խոսվի, այնտեղ պետք է հավաքվի, մամուլը այսօր հեղեղված է ընտրակեղծիքների լուրերով, որևէ մի արձագանք չկա։ Ինչ որ վերաբերում է
միջոցական
արձագանքը, արձագանքելը մի այլ բան է, մամուլում իրական գործերի գործողության դիմելը այլ բան է։ Ուրեմն այսօր խոսում ենք Նիկոյանի հայտարարության մասին, ուրեմն լիարժեք, ուրեմն իրավունք ունենք չվստահելու Նիկոյանին, ի նկատի ունենալու մարտի 1-ի հանձնաժողովում նրա գործունեությունը եւ այլը, դա թողնենք Նիկոյ։ Ինչ վերաբերում է ներողություն,
ուրի անդամ չի եւ ոչ էլ խմբի անդամ, նա ամեն նախաձեռնող է։
Այո,
եւ հանձնաժողովի նիստերը նախագահելու են ըստ այն բնականության բոլոր
Իսկ ինչ վերաբերում է Դավիթ Հարությունյանին, ուրեմն մարդը պատկառելի անցյալ ունի, արտադրության նախարար է աշխատել, հիմա այսօր իրավական հանձնաժողովի նախագահի ֆունկցիաներն է կիրառվում, այսինքն ի նկատի ունեմ, որ շատ լավ տիրապետում է իրավական այդ շրջանակներին, եւ հստակ պետք է պատկերացնել, որ ընտրություններ արդար եւ թափանցիկ անցկացնելու համար որևէ կանոններ, որևէ մի կուսակցության հետ կամ որևէ մի հասարակական կազմակերպան անհրաժեշտ չի անցկացնել։ Ընտրությունների համար կա սահմանադրություն, կա օրենսգիրք, եւ պետք է ելնել դրանից, որ այդ օրենքները կատարվեն, եւ չկատարողների համար էլ, կեղծողների համար էլ կա օրենսգիրք, այսինքն այդ երեք հիմնական ֆունդամենտալ փաստաթղթերը հինգ են արդար եւ թափանցիկ անցկացնելու, այստեղ բացակայում է 4-րդ բաղադրիչը։ Ես պատահական չասեցի, պարոն Մելիքյան, որ հանրապետական կուսակցությանը ինչու եմ առանձնացնում, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը 98 թվականից լիարժեք տիրապետում է իշխանության 3 ճյուղերին, եւ հանրապետական կուսակցության բարի կամքի բացակայությունը, որ արդար ազատ ընտրություններ տեղի չի ունեն։ Տեսել ենք, չէ, 98 թվականին ինչպիսի կեղծիքներ, ինչպիսի բռնարարքներ, հաբեկումներ, 2003 թվականին նույնը, մոտ 200 հոգի մարդիկ բանտերը լսվեցին, միայն նրա համար, որ ՀՀԿ-ի տարածքային կառույցի ղեկավարներին, կամ շտաբի ղեկավարներին, իսկ 2008 թվին ընդհանրապես 10 հոգի սպառվեց, որևէ մեկը պատասխան չտվեց։
ՀՀԿ-ին առանձնացնելու հետ կապված ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, թե ինչու են դեմ ՀՀԿ-ի հետ բանակցության, նշել էր, որ չի կարող լինել հանցագործների հետ համագործակցություն, իր իսկ հանցագործությունը կանխելու նպատակով։ Եթե մենք գոհերի, մարդասպանների, հանցագործների հետ քաղաքավարության կանոնների շուրջ համաձայնագիր ենք ստորագրում, մենք հավասարվում ենք այդ գողերին։ Ըստ էության պատասխանատվություն ենք ստանձնում նրանց կատարած հանցագործությունների համար, այդպիսի բան չի կարող լինել եւ չի լինի։ Ձեզ չի մտահոգում, որ ՀՀԿ-ն այս առումով որոշակյորեն առանձնացվում է կոալիցիոն մյուս ուժերից։
Ինձ մտահոգում է ընդհանեն այն փաստը, որ ՀՀԿ-ի նկատմամբ նման վերաբերմունք է դրսևորվում այն պարագայում, երբ որ հենց նույն ՀՀԿ-ն 99-98 թվականներին նաև միասնություն դաշինքով իշխանություն էր ստանձնել և այդ իշխանությունն էր իրականացնում ՀՀԿ-ի հետ։ Այո, պետք չէ ընդհանրապես մոռանալ անցյալը և պետք չէ այն աշխատանքը, որ միասին է կատարվել, այդ մասին չնշել, դրական աշխատանքի մասին։ Իսկ այն փորձերը, որ փորձում են ընդհանրապես ՀՀԿ-ին առանձնացնել մյուս քաղաքական ուժերից, դա խոսում է այն մասին, որ ՀՀԿ-ն իրոք ազդեցիկ, բավականին ազդեցիկ քաղաքական ուժ է և բոլորը պայքարելով նրա մեջ փորձում են ընդամենը ինքնադրսևորվել, որպեսզի ցույց տան, որ իրենք նույնպես քաղաքական դաշտում իրենցից որևէ ուժ են ներկայացնում ընդհանրապես, և այդ ուժը կարող է ինչ-որ դրական տեղաշարժեր ունենալ ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ նման երևույթը ընդհանրապես դատապարտելի է, և պետք է ավելի ճիշտ անեն նման քաղաքական ուժերը, որպեսզի քաղաքակի մրցակցության մասին խոսեն, որին այսօր առավորի առաջարկությունը այսօր անում է հենց ՀՀԿ-ը։
Այո, ես կարծում եմ, որ պարոն Մելիքյանը խուսափեր անցյալը հիշելուց, սակայն եթե հիշելա, ասեմ, միասնություն դաշինքը ստեղծվեց երկու անատար, Կարեն Սերոբչի, Կարեն Դեմիրճյանի իրակայզ ազգային լիդեր և Վազգեն Սարգսյանի շնորհիվ, և ՀՀԿ-ն և ՀՀԿ-ը
քաղաքական,
այո, դժվարաբար 99 թվականից հետո դաշինքը քայքայվեց միայն այն պատճառով, որ հանրապետական կուսակցության հակազգային որոշումներ կայացրեց, ժողովրդի ստրատեգիական օբյեկտները օտար մեր ժողովրդից կտրելու տնօրինում եւ
կառավարման մասին անցյալի քննությամբ չզբաղվենք, այս սա մեր քննարկման թեմա չի։ Այնուամենայնիվ, պարոն Սաֆարյան, խնդրեմ, դուք կարող եք արձագանքել։
Բոլոր բանը ուզում ասեմ, գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք, մի ամսից ես շատ ռեալ բաներով եմ զբաղվում, եւ այդ ռեալ բաների մասին շատ կար։ Ուրեմն մի ամսից ավել է զբաղվում մարտահրավերան դիտորդների աշխատանքով, մի մասին ինքս եմ հրավիրել որպես ՀՀԿ խորհրդանական ժողովի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, մյուսները հետ էլ եմ արդեն շփվում նրանց աշխատանքի ընթացքում։ Ես ասում եմ, դիտորդները ընդամենը 251 մարդ են, Հայաստանում 1998 տեղամաս է։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, մենք բոլորս իրար հետ այդ դիտորդներից ինչ ենք ակնկալում։ Մենք ակնկալում ենք, որ ո՞ր դեր նրանց ցույց տանք խախտում, նրանք պետք է գնան եւ դա ֆիքսեն միջազգային փաստաթղթերում։ Շատ պրակտիկ նպատակներով մենք պետք է ունենանք Հայաստանում ատյաններ, որտեղ որ իրանք կարող են շփվել, որտեղից իրանք կարող են տեղեկություն ստանալ, որովհետեւ ամեն մարդու զանգով դիտորդը չի վազում տեղամաս։ Ուրեմն պետք է ունենան ընդունելի ատյաններ, որոնց հետ պետք է աշխատեն, դա կարող է լինել կենտրոնական ընտրական անձնագրերը, կուսակցական շտաբերը, միջկուսակցական համագործակցության ֆորմատները, նույն խորհրդարանում գործող աշխատանքային խումբը, ընդունելի ֆորմատներ, որոնք դիտորդներին կկանչեն աշխատելու, եւ սա այդքանով օգտակար է։
Ուզում եմ, որ հենց այդ աշխատանքային խմբի հիմնական նպատակը դա է, որպեսզի դիտորդները եւ մյուս բոլոր քաղաքական ուժերը համոզվեն, որ հանրապետությունը իրականացում է ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություն, եւ այն խախտումները, որոնց մասին կարձանագրեն, կամ այն խախտումները, որոնց մասին նախապես հայտարարություններով կդիմեն այդ քաղաքական ուժերի կողմից ձևավորվող աշխատանքային խմբին, դրանք կլինեն վերահսկելի եւ շատ արագ արձագանք կստանան դրանց թերությունները
վերահսկելու։ Որ ձևաչափերից որևէ մեկը դեռ բոլորի կողմից ընդունելի չի, որ յուրաքանչյուրի դեպքում են կան վերապահումներ
առանց ների կարծիքը, ես ընդհանրապես դեմ եմ, որ մեր ժողովրդի որևէ հարցերը տնօրինեն օտարները, դրա համար մենք թիրախավորում ենք հանրապետական կուսակցությունը, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը միայնակ կարող է արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնի եւ որևէ մեկին թույլ չտայրվի դրսից միջամտելու մեր ներքին գործերին։ Այսօր իրոք դրված ազգային անվտանգության հարց, այսօր դրված կարող է շատ այսպես տեսական թե պետական քայքայման հարց, ժողովրդի կեսից ավելին աղքա դժվարության մեջ է, սկսա ահոր տեմպերով արտագաղթումը, ել չեմ խոսում էկոլոգիական, ժողովրդական ահավոր վիճակի մասին, այս մասին դի խոսանք մենք, թե չէ խոսել այնպես հենց հասարժողովներով
շնորհակալություն հայտնել ՀՀԿ-ի ներկայացին այն առումով, որ հանրապետականը իրոքի ուժի է թափանցիկ արդար ընտրություններ անցկացնելուն, և ընդհանրապես մեր քաղաքական կամ հանրապետականը ունի, և ընդհանրապես մյուս բոլոր քաղաքական ուժերին խնդրում է, որպեսզի իրեն օգնեն արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու համար։
Պարոն Սաֆարյան, ձեր կարծիքով ով է այս հայտարարության թիրախը, երբ որ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը նշել էր, մի կողմից հավաքվել հայտարարություն ստորագրել, մյուս կողմից հասարակության հետ խոսել ընդրակաշարքների լեզվով, անհասկանալի է, 4-ն է ստորագրել, 4-ից 3-ի վերաբերյալ չկան մեղադրանքներ, որ ընդրակաշարքի
հասկանում եմ, բացարձակ մեզ հետ ոչ մի կապ չունի, մեր վրա երբեք չենք վերցնել, որտեղ այնքան ինչքան մենք ենք թափանցիկ ու կանխատեսելի եղել Հայաստանի քաղաքական դաշտում մեր գործունեության ընթացքում, երևի ոչ ոք չի եղել։ Մենք ասում ենք, այս ընտրությունները պետք է նորմալ, պետք է համագործակցենք բոլոր նրանց հետ, ովքեր շահագրգռված են նորմալ ընտրություններից։ Մեզ պետք է նորմալ ընտրություններ, այդ նորմալ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված նորմալ իշխանություն, որը պատասխանատու կլինի Հայաստանում հետագա քաղաքական գործընթացների ծավալման համար։ Այսքան բան որպես դրույթ, եւ մի հատ էլ կարճ բան եմ ուզում ասել։ Ես կոչ կանեի քաղաքական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին, պիտակների և էպիտետների ուժգնությամբ չի, որ իրար պետք է գնահատական տանք և սեփական ինքնահաստատման զբաղեն։ Բոլորին կոչ եմ անում լինել զուսպ, առավելագույնս և կառուցել իրենց կարոզարշավը կառուցողական քննադատության և կառուցողական գաղափարների վրա։ Եթե մենք կիրթ կարոզարշավ ունենանք, իմացեք կիրթ ընտրությունների կեսը անցել ենք։
Քաղաքակիրթ մրցակցության վերաբերյալ
պահանջները հնչել են առաջին հերթին հանրապետական կուսակցության կողմից, եւ այսօր հանրապետությունում հանրապետական կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, որին շատ ավելի հետաքրքրում արդար, ազատ, թափանցիկ եւ ամենալավ ընտրությունները իրականացնել Հայաստանի հանրապետությունում։
Պարոն Մելիքյան, հայտարարություններից անդին այս ժառանգություն կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հարցրել էր ընտրակաշարքները, որ տարբեր անուններով բաժան են, դադարեցնելու են թե ոչ, երբ որ դադարեցնեն, վերջացնեն, նոր կարելի այդ արդար ընտրությունների մասին խոսել։ ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը եւս ասում է, թող ընտրացուցակները մաքրեն, մեռածներին հանեն, իրենց գործը դա է, իսկ քաղաքակիրթ մրցակցությունը այսպեսով կապահով։
Ես կարծում եմ, որ նման խոսակցությունները առաջին հերթին հնչեցում են քաղաքական ուժերի կողմից, ընդհանրապես ստվեր գցելով հենց այն գլխից քաղաքական այս անտանուր գործընթացի վրա։ Դրա նպատակը միայն այն է, որ վերջնական արդյունքում փորձեն իրենց պարտությունը ինչ որտեղ արդարացնելու նպատակով, ասեն, որ կնտրակաշարքներ բաժանվեցին, ցուցակներում սխալներ գոյություն ունեն, ցուցակները արդեն 1 ամիս է փակված են ընտրատեղամասերում, բոլոր սայթերում տեղադրված են, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ ցուցակների հետ կապված խնդիրներ ունեն, կարող են առաջարկություններով իրենց առաջարկությունները ներկայացնել անտանգրային բաժին, ոստիկանության եւ համապատասխան սխալները ճշտելուց հետո անպայման կուղվեն։ Ես համոզված եմ դրանում, որ կան սխալներ, եւ այդ սխալները առաջիկայում անպայման իրենց լուծումը կգտնեն, բայց կան խաբ մտածել, որ ընտրակերտիկներով պետք է իրականացվի այս քաղաքական գործընթացը, դա այդպես չէ։
Ուրեմն այստեղ նստած են, կոնկրետ քննարկում են գնում, պարոն Մելիքյանը եւ պարոն Հարությունյանը առանցքային դեմքեր են հանրապետական կուսակցությունում, պայմանավորվենք, պարոն Մելիքյան, դուք հրապարակեք բացակաների ցուցակը եւ ընտրությունից հետո հրապարակեք քվեարկողների ցուցակը։ Ամեն ինչ բարի, բոլորը կհավատան այդ դեպքում հանրապետական կուսակցությանը, որ նա բարի կանքի ցուցաբերում ազատ արդար ընտրությունների մասին։ Թե չէ, ինչ ասացում Դավիթ Հարությունյանին հարց են տալի, ասում են կոնկրետ այս պայմ դուք կանոնների մասին եք խոսում, բայց Սիլիկյան թաղամասում ձեր շտաբից ձույը գինի են բաժանում, ասում է կենտրոնական շտաբը հրապետականի այդպեսի հրահանգ չի տվել, տեղապատասխանը այդտեղ վստահության
մենք դիտորդական երկարաժամկետ առաքելության ղեկավարի Կիշեկերինսկային ասացինք սանից մի շաբաթ առաջ, որ մեր շտաբները մոտակա 10 օրվա ընթացքում այդ ցուցակների հրապարակման հայտնի ոստիկանության հայտարարությունից հետո 10 օր մեր բոլոր կառույցներին հրահանգատրված 1-1 շենք առ շենք, տուն առ տուն անցնել և ճշտել այդ ցուցակները։ Մի քանի օր ամնացել, 2-3 օր, մենք կհրապարակենք համապատասխանությունների մասին մեր կարծիքը և պաշտոնապես կդիմենք բոլոր ալցիոնին այդ թվում դիտորդական առաքելությունը արդյունքների մասին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, ՀՀԿ քարտուղար Ստեփան Մինասյանը և ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ընտրությունները վերահսկելուն կոչված շտաբները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, այսօրվա մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբի վերաբերյալ հռչակագրի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Ռաֆի Հովանեսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ ժառանգության նախընտրական շտաբի ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը հայտարարեց, որ հնարավոր է ժառանգությունը հետ վերցնի իր ստորագրությունը ընտրությունների վերահսկման ընտրական շտաբի ձևավորման հռչակագրի տակից։ Պատասխան. Հիմա կան տարբեր նախաձեռնություններ, կա նախապաստաթուղթ, որ ստորագրվեց քաղաքագետների միությունում, կա ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությունը, կա պարոն Դավիթ Հարությունյանի արձագանքը, ես ասում եմ, այս բոլորը եթե ունենալու են շարունակություն, ստորագրվելով 9 ուժերի կողմից, կամ նվազագույնը 3-ի կամ 4-ի կողմից, անհրաժեշտ է, որ ընդունվեն ավանական պատասխանատվություն կրողների կողմից, այսինքն ցուցակների առաջատարների կողմից, առաջին դեպքերի կողմից։ Երկրորդ, այդ ընդհանուր հայտարարին փաստորեն գալիս են Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները քաղաքական հանձնառությամբ ուժեղացնելու կամ խորացնելու համար։ Նույն հարցի շուրջ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Կարող է հարց առաջանալ. Իսկ ինչու ենք այդքան կարևորում ժառանգությանը»։ Որովհետև մնացածների դեպքում ամեն ինչ հասկանալի է։ Կոնգրեսը փորձում է իշխանապողություն իրականացնել, կստացվի թե ոչ բոլորովին այլ հարց է։ Սերժ Սարգսյանը փորձում է պահպանել իշխանությունը, Բարգավաճ Հայաստանը փորձում է պահպանել ինքնորոյնությունը, դաշնակցականները փորձում են վերականգնել իրենց երբեմնի անդիմադիր իմիջը։ Նույնիսկ ազատ դեմոկրատների դիրքորոշումն ու նպատակներն են հստակ, ինչ որ պահին նրանց թվացել է, թե էս սաղ աթոռը կռիվա, և ըստ այդմ էլ որոշել են, թե եթե մանդատի կռիվա, հենա Ռաֆին էլ կմիանանք, ու համ իշխանությունների հետ խաղեր տալ, այդքան զապատլո չի լինի, համ էլ շանսերը նախ մեծանում են, և պատկերացրեք հաշվարկը միանգամայն ճիշտ է։ Իսկ ինչ է մտածում ժառանգությունը, ավելի ճիշտ Ռաֆի Հովանեսյանը, նա անում է այն, ինչ արել է միշտ, 5 տարի շարունակ ներկայանում է որպես խորհրդարանական կոշտ ընդդիմություն, բայց բոլոր այն յուրայիններին, ում շնորհիվ կարողացել է ներկայանալ որպես այդպիսին, գործնականում դուրս է շպրտում համամասնական ցուցակից։ Հետո ցուցակ է կազմում, որտեղ հայտնվում են հասարակությանը անհայտ, բայց նախագահականում լավ էլ հայտնի անձինք։ Այդ նույն շտաբերի շուրջ 168 ժամը զրուցել է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Իսկ հանրապետականը ինչու չմիացավ արտախորհրդարանական շտաբին։ Իր այդ քայլով կարծես թե ապացուցեց, որ ընտրակեղծիքներն իրականացնողը հիմնականում ինքն է, իսկ մյուսները միավորվում են իր դեմ։ Պատասխան, դրա համար նորից եմ ասում, որ երբ մի կառույց զբաղված է քաղաքական հայտարարություններով, դրա համար մի նոր կառույց ստեղծել պետք չէ, դրա համար կան միտինգներ և նման այլ միջոցառումներ։ 5 տարի ու դրանից առաջ լսել ենք, հետո էլ կլսենք նման հայտարարություններ, այս դեպքում խոսքը վերաբերում է կոնկրետ գործ և ոչ թե քաղաքական հայտարարություններ անելուն։ Երկիրը գրում է. Հայաստանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ գյուղատնտեսության նախարար ՕԵԿ համամասնական ցուցակի 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Սերգո Կարապետյանը բառացիորեն ասել է հետևյալը. «Մենք բոլորս պետք է մի մեխի խփենք, պետք է համախմբվենք Հայաստանի նախագահի շուրջ, մեր քվեն տակ իշխող կուսակցությանը, մեր նախագահին, որովհետև եկող տարի գալու է նախագահական ընտրությունների ժամանակը»։ Նման հավատարմության համար ինչ խոսք կարելի է նույնիսկ հոգի տալ։ Սակայն գյուղ նախարարը փաստացի արել է քարոզչական հայտարարություն, թեև պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը տրվելու է ապրիլի 8-ին։ Երկրորդ, այդ քարոզչությունը նա արել է աշխատանքային ժամի, այն էլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ինչը ևս արգելվում է։ Բայց այս իրավիճակում մի փոքր նրբություն կա, որ այս զանցանքների համար նախարարին ներելու լուրջ առիթ է։ Բանն այն է, որ Կարապետյանը ոչ թե իր կամ էլ հարազատ ՕԵԿ-ի քարոզչությունն է արել, այլ ոչ ավել, ոչ պակաս իշխող կուսակցության ու հանրապետության նախագահի։ Ազգային ժողովի ընտրությունների շուրջ սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանը ժամանակին ասում է. «Անհասկանալի է, թե ինչ է նշանակում նոր ազգային ժողով. գաղափարախոսություն չկա, ահասրա վակուումը կա մեզանում, ժողովրդը ոչ թե դեմքերի փոփոխությունները սպասում, այլ ուղու փոփոխություն, քանզի դեմքերի փոփոխությունը ոչինչ չի կարող տալ, եթե այդ նոր դեմքերը նոր գաղափարախոսություն չեն բերում, եթե նրանք չեն տեսնում և չեն առաջարկում ծառացած խնդիրների լուծման միակ ուղին»։ Իրականում սա հերթական շարքային ընտրություն է, քանի որ անգամ եթե դեմքերը փոխվեն, չեն փոխվում ազգային ժողովի գործառույթները, նույն արժն է, ինչ տարբերություն, ով է նստած նիստերի դահլիճում կոճակներ սեղմում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, և հիմա ընտրությունների վերահսկման միջկուսակցական շտաբներից անցնենք բնակավայրերում ձևավորվող շտաբների գործնեությանը, որոնք կոնկրետ աշխատանք են տանելու այս կամ այն կուսակցության կամ որևէ թեկնածուի օգտին։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Թիվ 30 հնդրատարածքում գործում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 33 նախընտրական շտաբ, որտեղ տեղի են ունենում նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքներ, իսկ թե կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են իրականացվում, 30 հնդրատեղամասի շտաբի պետի տեղակալ Արմեն Ջանայանը պատասխանեց.
Կոնկրետ շտաբի նախապատրաստական աշխատանք ասելով հասկանում ենք, քանի որ երկու օրից ընտրություններ է սկսվում, պաշտոնական քարոզարշավը եւ աշխատանքների ընտրություն եւ ասենք աշխատակիցների նախընտրակ, ասենք ընտրության ժամանակ տվյալ շտաբի աշխատանքի ստրատեգիան, ինչ ձեւի պետք է աշխատեն, ոնց պետք է ասենք շփվեն բնակության հետ, նման տիպի հարցեր։
Ի տարբերություն ՀՀԿ-ի ժառանգություն կուսակցությունը ռեսուրսների բացակայության պատճառով բավարարվում է միայն կենտրոնական գրասենյակով։ Կուսակցության Վանաձորի կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը, ով նաեւ 30 ընտրատարածքում առաջադրվել է մեծամասնական ընտրակարգով, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց մեկ գրասենյակն էլ բավարար է, քանի որ շատ գրասենյակներ անհրաժեշտ են նրանց, ովքեր ընտրակաշարք են բաժանում։
Դա էական չի։ Գրասենյակ շատ պետք է նրանց, որտեղ որ ընտրակաշարք են բաժանելու, ընտրաձայներ են առնելու, այնտեղ որտեղ բազարներ ա գնա։ Դրա կարիքը մենք չունենք։
Գառնիկ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ուսումնասիրել են ընտրացուցակները եւ պարզել, որ շատ բնակարաններում ավելի քան 20 հոգի է գրանցված, եւ ավելացրեց, որ այս հասցեները լինելու են իրենց ուշադրության կենտրոնում։
Տեսնեք, այս մարդիկ գալիս են թե չէ եւ կամ ում ազնագրով են գալիս։ Այստեղ կա օրինակ երկու հոգյանոց բնակարան, կամ 1 հոգյանոց բնակարան, կամ 3 հոգյանոց, 4 հոգյանոց, որ իրատեսական է այդքան ընտրող կարատուն ունենա։ Բայց նշանակ է 20, 21, 26, դրանք կլինեն մեր ուշադրության կենտրոնում եւ մեր վստահված անձեր ուշադրության կենտրոնում։
Մոտ 30 նախընտրական շտաբը աշխատում է օրինաձերքիր կուսակցության համար, այստեղ ինչպես եւ ՀՀԿ-ի շտաբներում քաղաքացիների դիմումներ շատ են լինում։ Կուսակցության Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Խաչիկ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ աշխատում են հնարավորինս օգնել բոլոր դիմողներին։
Գիտեք, տարաբնույթ խնդիրներ կան այսօր մարդկանց մոտ։ Գալիս են ակնկալելով մեր օգնությունը, աջակցությունը, մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձում ենք օգտակար լինել։ Բոլոր հարցերը, որ հավաքվում են, ներկայացում են կենտրոնական շտաբ, կենտրոնական գրասենյակ, որտեղ մենք քննարկում ենք եւ հնարավորինս փորձում ենք օգտակար լինել մարդկանց։
Մինչ ՀՀԿ-ի շտաբներում մարդիկ դիմումներով ու խնդրանքներով են այցելում, Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակ քաղաքացիները դիմում են միայն իրենց օգնությունն ու ծառայությունն առաջարկելու։ Այս մասին ասաց ՀՀԿ-ի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, ով ևս մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է թիվ 30 ընտրատարածքում։
Մտնում են ոչ թե դիմում են, այլ իրենց ծառայությունն են առաջարկում։ Ճիշտ ասած, դիմողները այլ կուսակցություններ են գնում, այլ կուսակցությունների շտաբ են գնում, որտեղից որևէ ակնկալիք ունեն։ Մեզ մոտ գալիս են իրենց օգնությունը, իրենց ծառայությունը առաջարկելու։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե նույնիսկ ուրիշ ոչ մեկի ձայնը չկարողանա բերել, իր ձայնին պատասխանատու ձևով տեր ելնելով, իր ձայնը մեզ տալով, շատ մեծ օգնություն առած կլինի, շատ մեծ օգնություն ցուցաբերած կլինի։
Ի դեպ, Աշոտ Մանուկյանը ևս մեզ փոխանցեց, որ ընտրացուցակների մեջ անճշտություններ են նկատել, մասնավորապես
Թիմ Հայրական տանը 3 անհայտ անձինք են գրացված, որոնց մասին տան տերերը իմացել են ցուցակներից։
Աշոտ Մանուկյանն ասաց նաև, որ անճշտությունները պարզելու համար իրենք դիմելու են դատախազություն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում լսենք, թե ինչ հարցեր են բարձրացնում մեր ունկնդիրները, լսենք, թե այս շաբաթվա ընթացքում ինչ հարցերի են անդրադարձել նրանք, ինչպես նաև ինչ մեկնաբանություններ են թողել ինտերնետային մեր էջի այցելունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին անցնող շաբաթ զանգահարած մեր ունկնդիները շարունակում են անդրադառնալ նախընտրական շրջանին, ընտրացուցակներին, իշխանության չկատարած խոստումներին։ Մեր ունկնդիրների հետաքրքրության կենտրոնում է նաև Երևանի Մաշտոցի այգու համար սկսված պայքարը։ Մինչ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները կարտահայտեն իրենց տեսակետները, մի մեջբերում մեր ռադիոկայանի ինտերնետային էջում տեղ գտած ունկնդիրներից մեկի մեկնաբանությունից։ Ունկնդիրն անդրադառնում է ընտրացուցակներին։ Նա գրում է. «Ձեր առած մարդահամարի տվյալներով երկրում առկա բնակչության թիվը 2.87 միլիոն է, չէ՞։ Չափազ բնակչությունն էլ, ինչպես ցույց է տալիս աշխարհի փորձը եւ սոցիոլոգիայի տարական իմացությունը, տատանվում է տվյալ երկրի բնակչության 60-ից 65% սահմաններում։ Ձեր խաթեր համար Հայաստանի դեպքում վերցնենք վերին շեմը 65%-ը։ Ուրեմն 2.87 միլիոնի 65%-ը, ինչպես հուշում են թվաբանության 4-րդ դասարանի գիտելիքները, անում է ուղիղ 1.8 միլիոն, շատ լավ, բայց դուք հրապարակել եք, թե ցուցակներում կան մոտ 2.5 միլիոն մարդիկ, այս թվից հանեք այդ 1.86 միլիոնն ու կստանաք ինչ, շատ ապրեք, կստանաք 640,000, այսինքն ցուցակներում 640,000 մարդ ավել եք գրել, այդ մարդիկ Հայաստանում չեն, այսինքն եթե 4-րդ դասարանի կրթություն ունեք, վերոնշյալ գումարում հանումն անելու համար, ապա պետք է հաստատեք Տեր Պետրոսյանի ասածը, ասել էր, որ ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների 700,000-ը բացակայում է երկրից, այժմ լսենք մեր ունկնդիրներին։
Օրեր հանրապետական կուսակցությունից մի երկու ջահել երեխա, աղջիկներ եկան, իբրև ցուցակները ճշտում են։ Եվ հարևան ուհուս աղջիկը դպրոցն ավարտել է, գնացել է ընդունվել ինստիտուտ, ավարտել, ամուսնացել, արդեն 18 տարեկան երեխա ունի և բնակվում է Օդեսայում, անունը դեռ ցուցակում կա։ Տղաս 5 տարի է Մոսկվայում, անունը ցուցակում կա։ Տանոչս ընտանիքը երևի մի 18-20 տարի կլինի, Տիապի Գորշկում են ապրում, ամբողջ ընտանիքով դուրը փակ, անունները կա։ Մի խոսքով, ովքեր Հայաստանում չեն, անունները գրված է, այդ ոնց է, Պաչատուր Սուխասյանինը իսկույն պարզեցին, որ 10 ամիս Հայաստանում չի ապրել, իսկ 10-ամյակներ Հայաստանում չապրողներին է չգիտեն, հարևանիս մայրը 90 տարեկան կին է, Ամերիկայում է ապրում, տղան հաճախակ է գալիս ընտրություններից, ասում, այս մամայից են քան մեղացած է, տնաշենը գալիս է Ամերիկայից, հասնում ստեղ ընտրում, մի հատ չի մտնում, տեսնի մենք ոնց է, դրան տեսնում է մայրը արդեն ընտրել է։ Ուրեմն առավոտը Նիկոյանն ի՞նչ հայտարարություն անում է։ Մարդը մեկը որպես սվախեց սիրուն, հավասարացրեց գնաց։ Ոնց է հեսովա ուզում նորից ուրիշ բաներ կազմակերպի անի, ով կվստահի դրան։ Ես բոլոր կուսակցություններին կոչում անում, ոչ մեկը չմիանա այդ միացումը։
Արթուր Բաղդասարյանը ավանները անելով դրոշ հուսացություն ստեղծեց, մեր նմանները գնացին ձայն տվի, իսկ հիմա ոչ մի խոսակցություն չկա այդ ավանների մասին, մարվավ, վերջացավ, ամրացրեց, դիրքերը էլ ոչ մի բանը չի ասում, այսպես ոնց կմեղ չեն կախել։
Չեմ հասկանում, ոչ մի շարժ չի անում կենսաթոշակառուների համար, հիմա մենք ուզում ենք գնանք ընտրենք հանրապետական, բայց քանի որ ուժը շունչ չկա մեր վրա, չեն կարում տղներսը շարժմենք, արդյոք հանրապետականը նախատես չի նախատեսը, որ այն մարդիկ, ովքեր այս երկիրը կառուցել են, գոնե պետք է գոյատևեն։
Պայքարի ձևը միայն գորալով չի, նաև պրակտիկորեն ես խնդրում եմ, մեզ մոտ չգիտես ինչի ընդունվածը 100% միտիկ ցույց, բան չունեմ ասել բողոքի ձևը, բայց բնապահպան լինել նշանակում է բնության համար ցավել, բնության համար պայքարել, կենդանները զոհ են գնում, կեր չունեն, արտասահմանում իմ ընկերները դեղորայք էին գնում սեփական փողերով, գնում էին վայրի կենդանիներին ասեք բուժելու համար,
օրինակ իրանք ինչ իրավունք ունեն այդ ձևի կինո ռեժիսորին, Խզմալյանին, կամ այն մյուսներին, որ իրանք բռնում քաշում են, այն իրավաբանին մեր, ինչ իրավունք ունեն, մարդիկ ասել են, մեզ ձերբակալեք, եթե իրանք իմանային, որ, հենց նույն Ռոբերտ Մելքոնյանը, եթե իմանար, որ այս մարդիկ անօրինական գործ են սկսել, իրանք անմիջապես գործի կանցնեին, Ռոբերտ Մելքոնյանը կանգնում ասում է, թե մեկը ասում է, մենք թույլ չենք տալու, որ դուք ապա մոնտաժեք ուտիկները։
Այսօր երեկոյան ճրակալույսի պատարակով սկսվում է Քրիստոսի Սուրբ Հարության հրաշափառ տոնը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քրիստոսի հարության հրաշափառ տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս տարի նշում է ապրիլի 8-ին։ Ապրիլի 7-ի երեկոյան ճրակալույցի պատարակի ավարտին արդեն հնչում է Փրկչի հարության ավետիսը. Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Ջրաքալույցի պատարակի ավարտից հետո թույլատրվում է լուծարել մեծ պահքը եւ վայելել զատկական ընթրիքը կարմիր ներկած ծվերով, զատկական չամչով փլավով, ձկնեղենով, կանաչեղենով եւ իհարկե կարմիր գինով։ Այս ամենը հատկապես մեծ խորհուրդ ունի բոլոր նրանց համար, ովքեր 49 օր պահք են պահել եւ միայն բուսական սնունդ են օգտագործել։ Եվ ահա, ի վերջո եկեղեցում հաղորդություն ստանալով կարող են պայծառ հոգով դիմավորել Սուրբ Հարության ուրախ տոնը, որը նախ եւ առաջ հոգեպես մաքրվելու, նոր կյանք սկսելու խորհրդանիշ է։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Սուրբ Զորավոր Աստվածատին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանա Մկրտչյանը։
Քրիստոս հայրյավ իմեռելոց օրնյալ է այդ միությունը Քրիստոսի։ Այս մեծ ավետիսով այսօր սկսվեց մեր ժողովրդի համար այնքան կարևոր եւ այնքան սպասելի Սուրբ Արարողությունը, Ջրաքալույցի Սուրբ Պատարակը։ Երկարատև պահոտ շրջանը անցավ եւ ինչպես եկեղեցին, հոգևորականությունը եւ մեր հավատավոր ժողովուրդը ընդունեց ավետիսը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, եւ կարելի է ասել, պահոտ շրջանից դուրս գալով այսօրվա օրով ընտանիքներով նստելու են սեղանի մոտ եւ ճաշակելու են զատկական ընթրիքը։
Շատերը Տեր Հայր չեն հասկանում, կամ գուցե լավ չեն հասկանում Հարության հրաշափառ տոնի խորհուրդը։ Այն ամենայնիվ մարդիկ իսկապես կարիք ունեն մաքրվելու, թե հոգեպես, թե մարմնես։
Հրաշափառ հարություն, Տերը հարություն է, հաղթեց մահի
կյանքը,
այո, հարություն առավ։ Սա է միակ հույսը բոլոր հավատացյալների համար, որ մենք հուսով գնում ենք դեպի Տերը, որ հարություն ենք առնելու, որ կա Աստծո արքայությունը, սա է եական։ Եթե չլիներ հարությունը, ուրեմն քրիստոնեությունը չէր գոյատևի մինչև հիմա, մինչև այսօր։ Ամբողջը սուտ կլիներ, եթե հարություն չառներ Քրիստոս։ Եվ ինչպես ինքն էր նշել, 3 օրից հետո ես պետք է հարություն առնեմ, ես գկամ ձեզ մոտ, ձեզ հետ։ Եվ ամեն անգամ մենք սպասում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արդեն երկրորդ գալեսյանը, որ պետք է գա եւ արդարորեն դատի, ինչ եմ ասում արդարորեն, որովհետեւ Աստվածն է, որ միայն արդար է դատում, դատի մեզ բոլորիս այս կյանքում մեր գործերի համար։ Պարզ խոսենք, ինչ են կարել, լավը թե վատը։ Չէ՞ որ բոլորս էլ քաշ գիտակցում ենք, անում ենք լավը ու բարին, արժանանում ենք Տիրոջը, անում ենք չարը, արժանանում ենք չարին, սատանային։
Ընտրությունը մերն է,
չէ՞ որ մենք ծնվել ենք ազատ, մենք ծնվել ենք բանականությամբ, որ նման չենք ընտանական աշխարհի։ Ընտրությունը մերն է, եւ մենք քաշ գիտակցում ենք, ինչպես ենք ապրում, ինչպես ենք գործում, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք անում, բոլորս էլ շատ քաշ գիտակցում ենք, եւ ոչ մեկը թող չբողոքի այս առիթով, թե ինքը ինչի չի արժանանում Աստծո մոտեցմանը, Աստծո հայացքին, ինչի չի արժանանում, գործերով։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Հաջողություն ձեզ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մի փոքր հատված վաղվա կիրակնորյա մեր ծրագրից Գայանե Դանելյանի գրողը եւ իրականությունը հաղորդաշարից։
Այսօր զրուցում ենք բյուրոկրատ գրախանութում արձակագիր, թարգմանչուհի, մանասիական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դիանա Համարծունյանի հետ։ Բարև ձեզ, Դիանա։
Բարև ձեզ։
Դիանա, դուք, այսպես ասենք, արդեն երկար ժամանակ հենց ոչ միայն ապրում եք քրեականության մեջ, այլև աշխատում, դասավանդում։ Այ ինչ կարող եք ասել որպես արձակագիր, թարգմանչուհի, դասախոս, հայ գրողի,
խնդիրը հայ գրականության ժամանակակից հայ գրականության հիմնախնդիրը այսօր որն է ձեր կարծիքով?
Հարցը հրաշալի է, Գանա ջան, ուզում եմ ասել, որ հիմնախնդիր որպես այդպիսին ամեն գրող ինքն է որոշում, որն է իր խնդիրը, այո, հայ գրողի համար ես չպիտի որոշեմ, ստույգ, ամեն մեկը ինքը գիտի ինքը ինչ գեղագիտություն է բերելու, ինչ փիլիսոփայություն, իր կերտածկերպարները ինչ հոգեբանություն պիտի բերեն մեր երկիր, մեր քաղաքացու համար, մեր բնակչի համար։ Ես ունեմ իմ կրեդոները, ինձ համար մեծագույն կրեդոն ճշմարտությունն է։ Ես չեմ կարող մտածածինը հրամցնել իմ ընթերցողին որպես գեղագիտություն։ Իմ գեղագիտությունը հիմնվում է անպայման իրականության վրա։
Այս հաղորդումը ամբողջությամբ լսեք վաղվա մեր ծրագրում։ Իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եթերաժամը սպառվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։